Velkommen til Øjrene Danmark. Der bliver talt meget om, hvordan EU skal redde sig ud af krisen. Vi har talt med professor Peter Nedergaard. Et magasin om en magtkamp mellem Tyskland og kommissionen. Vi har også en finansiel vejrudsigt med i denne udsendelse. Og den lover storm og ødelæggelser over EU. Men først lægger vi ud med en kommentar, der har Ben Bensen som sit omdrejningspunkt.
Så er det kommentaren, det gælder, når der kommer penge mellem venner. Det er en gammel sandhed, at der ikke bør være penge mellem venner. Det kan populært sagt ende i noget snavs. Uenigheder og klare forventninger om at få noget til gengæld af velkendte effekter er netop penge mellem venner. Venskaber kan forgå, familier splittes og ufred blusser op. Det er med andre ord ikke noget, der medfører noget særlig rart, når venskaber på denne måde sættes på prøve. Når der er tale om mere, hvad skal vi sige, professionelle venskaber, så bliver det tilsvarende mere uldent. Professionelle venskaber kan for eksempel være mellem politikere og erhvervsvirksomheder, og her er det yderst problematisk, når der er penge mellem vennerne. Det rejser nemlig tvivl om politikernes uafhængighed. Det har vi før beskæftiget os med her i udsendelsen, både den del, der handler om lobbyisme, og den del, der handler om lige lovligt store gaver. Problemet er jo, at hvis der kommer penge mellem erhvervsvirksomheden og politikeren, kan man få en grim mistanke om, at der skal ydes noget til gengæld. Og her tænker jeg ikke på økonomiske bidrag til valgkampe for et parti eller en enkelt politiker, hvor problematisk det end kan være. Her er det i langt højere grad problemerne med de skjulte penge, som når en politiker belønnes med givtige bestyrelsesposter, og navnet når politikeren har direkte indflydelse på den lovgivning eller de kontrakter, som en virksomhed skal rette sig efter. Da to af historiens nok mest berømte journalister Woodward og Bernstein afdækkede Watergate-skandalen for mange år siden, var mottoet "Følg pengene", og det førte som bekendt til, at præsident Nixon måtte gå af som amerikansk præsident. Hvis man vælger det samme motto, når man kigger eksempelvis danske europaparlamentarikere efter i sømmene, tegner der sig et tilsvarende tvivlsomt billede. Lad os tage en af de to danske parlamentarikere, der har så omfattende bidjob, at der er en særlig risiko for at blande politik og privatøkonomiske interesser sammen, nemlig den tidligere økonomi- og erhvervsminister Bent Bentsen, der nu er konservativt medlem af Europaparlamentet. Han optræder på en særlig liste udarbejdet af Corporate Europe Observatory, der er en uafhængig organisation, der overvåger lobbyaktiviteterne i EU. At han optræder på denne liste skyldes blandt andet nogle velbetalte bestyrelsesposter i blandt andet Mærsk-ejede virksomheder. Når det netop er interessant med Mærsk og Bent Bentsen, skyldes det, at netop Bentsen som minister var den, der forhandlede den nye Nordsø-aftale hjem. En aftale, der er mindst 35 milliarder kroner værd for Mærsk, og som kritikere anser for at være alt for dårlig for den danske stat. Eksminister Bentsen sidder nu i bestyrelsen hos det Mærsk-ejede selskab Esvagt. Derudover er han ansat som konsulent i selskabet Den Maritime Fond, hvis formand er skibsreder og underdirektør Knud Pontoppidan for Mærsk. Dagbladet BT kunne tidligere desuden afsløre, at Bentsen og Pontoppidan ikke kun kender hinanden fra golfbanerne. Pontoppidan er nemlig ansat som central cheflobbyist i Mærsk, hvor et led i jobbet er at have kontakt til politikere og påvirke dem til fordel for Mærsk. Og for at fuldende billedet kan vi oplyse, at Pontoppidan har haft plads i Bent Bentsens rådgivende erhvervsgruppe. Vi siger ikke, at Bent Bentsen er blevet betalt for resultatet af forhandlingerne, og vi siger heller ikke, at Bent Bentsen ikke kan skelne mellem det at være en del af erhvervslivet og være en ledende politiker i det politiske system. Men vi peger på, at politikere skal være yderst varsomme med at sætte sig selv i en situation, hvor der kan rejses tvivl om deres uafhængighed. Og lige præcis der har Bent Bentsen placeret sig. Det er under alle omstændigheder problematisk, at man efter at have forhandlet en aftale på plads, der er yderst profitabel for modparten, pludselig får tilbudt bestyrelsesposter i samme selskab. Og det er netop den slags, som Corporate Europe Observatory hæfter sig ved, når de sætter Bent Bentsen på listen over politikere, der har en særlig risiko for at blande politik og egne økonomiske interesser sammen. Selv har Bent Bentsen tidligere fnysende afvist, at dette skulle være tilfældet. Det må så stå til troende, men herfra konstaterer vi bare, at penge mellem venner er en uskik, og man på denne måde risikerer, at svagere sjæle begynder at få ubehagelige mistanker.
Tæt på smeltepunktet, EU's CO2-kvotesystem. Det gælder EU's marked for CO2. Meningen var ellers god nok. Når det koster at udlede CO2, så ville industrien skære ned på sine udledninger og investere i såkaldt green tech. Der er flere problemer med den plan, men her kommer den største haveplanen. Priserne for CO2-kvoter er i frit fald. Dermed er viljen ud fra strengt økonomisk synspunkt for at skære ned også væk. Eller rettere sagt, det har den været længe, men nu spår flere eksperter i Dagbladet Information lige frem, at CO2-kvotesystemet vil falde helt sammen, som et isbjerg, der kælver. Og så er der naturligvis også det problem med alle de undtagelser. Altså industrier, der undtaget fra at skulle betale for den CO2, de udleder i atmosfæren. Når det er opskriften på noget meget tragisk, så skyldes det, at netop salg af kvoter var et af de helt store instrumenter, når en positiv fremtidsmusik for klimaet skulle spilles. Men nu lyder melodien altså både falsk og meget svag. Det er jo ikke hvem som helst, der vurderer kollapset i kvotesystemet, eller i hvert fald yderligere fald i kvotesystemet. Det er både storbanken UBS og den store franske investeringsbank, Société Générale og Deutsche Bundesbank.
Barroso udtaler, ingen italienske mirakler. Daniel Franco mener, at den økonomiske fremtid lover godt for Italien. De nye planer samt de to sparepakker, der allerede er vedtaget, nok skal få landet på fod igen, mener han. Han er administrerende direktør i Italiens centralbank. Beregninger fra centralbanken og EU viser, at budgetterne allerede vil have et overskud i år 2014, hvis altså renten for de allerede lånte penge var lavere. Og det er de ikke lige nu. Den er nemlig fortsat høj, og det vil reelt betyde, at overskud går til afdrag på renterne. Så et fint overskud dermed bliver vendt til et lille underskud. Kommissionsformanden Barroso var også optimistisk på et pressemøde forleden. Han advarede dog imod at tro, at alle problemer vil være løst i den nærmeste fremtid. Ifølge Barrosos vurderinger, så bliver det et langt og sejt træk for at få støvlelandet trukket ud af den økonomiske moras. Som han forklarer, så findes der ingen mirakelkurer.
Eurozonen har for høj inflation. Inflationen i eurozonen er netop opgjort til 3,4% for oktober måned. Cheføkonom i Dansk Erhverv, Bo Sandberg, mener, at det er for højt. Den danske er til sammenligning lavere, nemlig 2,7%, og det betyder, at vores konkurrenceevne er en smule forbedret i forhold til eurolandene.
Moody's skaber frygt i eurozonen. Det kan godt være, at EU i øjeblikket holder en sand maraton af topmøder og sprøjter ud med meldinger om nye krisepakker og tiltag, der skal hjælpe eurolandene. Men det amerikanske kreditvurderingsbyrå Moody mener, at det meste af alt ligner løb på stedet. Kreditvurderingsbyrået mener, at det er en stor mangel på effektive hjælpeplaner for eurozonen. Men ikke nok med det, for Moody's mener også, at samtlige europæiske landes kreditvurdering er truet. Det er dårligt nyt både for EU og for de enkelte lande, deriblandt Danmark. Samtidig med, at OECD netop offentliggjorde en rapport, som spår om rigtig hårde økonomiske tider. Faktisk så fastslår India-rapport, at det er hele verdensøkonomien, der er i farezonen. Så skal man sammenfatte både Moody's og OECD's udmelding i en vejrudsigt, ja, så lyder den på højere renter, stærk blæsevejr fra et ustabilt marked. Senere vil de udvikle sig til storm, som kan risikere at rive tagene af finanshusene og forskellige lande, med byer af massearbejdsløshed over det meste af Europa.
Kommissær advarer Belgien. Økonomikommissær Olli Rehn advarer Belgien om at få orden i økonomien. Især de offentlige finanser skal strammes op, mener EU-kommissæren. Men det er lettere sagt end gjort, for Belgien har stadig ikke nogen regering, og kan derfor få særdeles svært ved at vedtage de nødvendige tiltag. Og der er ikke meget, der tyder på, at landet får en ny regering snart. For nylig kastede den socialistiske leder i Belgien håndklædet i ringen. Hans opgave var ellers netop at forsøge at danne en ny ledelse i landet.
Nej til patenter på stamceller. Ifølge EU-domstolen er det ikke tilladt at tage et patent på en såkaldt stamcelle. Det har højesteretten afgjort i en dom. Det er Greenpeace, der har rejst sagen, da der blev taget et patent på en vervecelle fra et tidligere menneskefoster. Tilhængerne af dommen mener, at det er umuligt at tage patent på naturen, især menneskeceller. Modstanderen frygter, at dommen vil betyde, at forskning af stamceller fremover vil ske i Amerika og Asien, hvor patentet ikke er forbudt. Det betyder nemlig, at virksomhederne kan tjene penge på deres opdagelser i celleforskning.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Det store spørgsmål for tiden er, hvordan EU skal redde sig ud af krisen. I den sammenhæng har de såkaldte eurobonds været nævnt. Hvad er det, og er det en god idé? For at belyse det, har Jan Simmen interviewet professor Peter Nedergaard fra Københavns Universitet.
Peter Nedergaard, der bliver talt meget om, at EU skal oprette såkaldte eurobonds. Hvad er det for noget?
Eurobonds er statsobligationer udstedt med sikkerhed i alle de EU-lande, der deltager i det. Og det vil i praksis sige, at det var alle eurolandene, de 17 eurolande, som fælles skulle stå bag sådan nogle eurobonds. Det vil sige med sikkerhed i de respektive lande og de respektive landes nationalbank og den fælles europæiske centralbank.
Det vil sige, at de virkelig er også en sikkerhed for investorer og kun en investor.
Ja, det giver sikkerhed for investorer, i hvert fald en højere grad af sikkerhed. Så skal hele eurogruppen gå nedenom og hjem og komme i voldsom krise. Nu er det jo sådan, at hvis et enkelt land kommer i krise, jamen, så kan der ske det, som vi så i Grækenland, at statsobligationerne faktisk ikke længere er de penge værd, som man havde købt den til.
Men lige nu, der er der jo en kamp mellem Barroso på den ene side, sidste i hvert fald, og så, det vil sige, kommissionen på den ene side, og så Tyskland på den anden, Angela Merkel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Tyskland har spyttet meget i kassen i forhold til de sydeuropæiske lande. Det er jo sådan, de selv opfatter det. Men hvad handler den strid om?
Ja, den handler om, at kommissionen i den her sag repræsenterer de sydeuropæiske lande. Barroso kommer også selv fra Portugal, som har store problemer. Og eurobonds vil betyde, at så at sige, at de sydeuropæiske lande med store gældsproblemer, de lånte sikkerhed i Tyskland og de nordeuropæiske eurolande. Så det vil betyde, at renten der vil gå op efter alt at dømme. Det vil jo så skade, kan man sige, Tyskland, der har ført en ansvarlig økonomisk politik, mens de lande, der har ført en uansvarlig økonomisk politik, de vil vinde på det. Så de uansvarlige vil så at sige vaske noget af deres uansvarlighed af på det ansvarlige Tyskland.
Du siger det jo lidt mellem linjerne, men er det sådan det, der er problemet for Angela Merkel, at hun ikke vil have, at de kan løbe fra ansvaret?
Ja, for der vil betyde det, det vil se gang på gang, at de europæiske lande er utrolig uvillige til at gå hen og lave de nødvendige reformer. De har nu i årevis haft store underskud på de offentlige budgetter. De har i årevis opbygget en kæmpemæssig gæld, som er 200% af bruttonationalproduktet i Grækenland, 120% af bruttonationalproduktet i Italien, som langt overskrider de EU-krav, man har om, at man maksimalt må have en gæld på 60% af bruttonationalproduktet. De bliver bedt om at lave reformer år efter år efter år, og der er ikke sket noget som helst. Nu begynder de at lave nogle reformer, fordi markedet presser dem via høje renter på statsobligationerne. Det er først nu, de begynder. Og det, som Angela Merkel rigtigt frygter, det er jo så, jamen hvis vi lytter dem for det pres, som markedet giver på de pågældende lande, så begynder de bare at føre den samme uansvarlige økonomiske politik, som de har ført i årtier bagud. Og det er også det, som man frygter i Tyskland. Jamen, hvis vi så gør det, at vi så at sige tager ansvaret på os og laver eurobonds og laver euroobligationer, så kommer vi bare i den samme suppedas endnu en gang, og så ender vi måske med, at hele eurozonen går ned.
Men der er jo gjort reformer, jeg vil simpelthen sige Italien. Daniele Franco, som jo Italiens centralbanksdirektør, som han hedder, han siger jo, at reformerne tyder godt, og nu skal de i gang med arbejdsmarkedsreformer, og det er kun et spørgsmål om tid, før det retter sig, men netop tid, altså det her med et sigte på 2-3 år, som Barroso jo også mener, der skal til, det kunne jo godt tyde på, at reformerne er gennemført, men at nu har man bare behov for lidt fred.
Jo, man har vedtaget reformer mange gange i parlamenterne, men de er sjældent blevet gennemført ude i praksis.
Holdet bag dagens udsendelse var Frank Lykkegaard, Niels Bachmann, Annika Christensen, Claus Kærgaard, Jan Simmen og Kim Bundgaard. Besøg os på vores internetside. Den har adressen www.øjrenet.eu.